je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 16. decembar, vijesti dana. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili na području Tuzle i Sapnje 7 osoba zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika počinjenog na području Zvornika i Sapne. Po nalogu tužilaštva BiH i u Foči su uhapšene 2 osobe koje se sumnjiče za ratne zločine u tom gradu 1992. godine. Također, po nalogu tužilaštva, provodi se akcija kodnog naziva Wolf, usmjerena na otkrivanje i procesuiranje osoba osumnjičenih za nezakon promet velike količine akciznih proizvoda, cigareta. Izvršen je pretres na 17 lokacija i uopšteno 14 osoba. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija podnio pisanu ostavku na sve funkcije, nakon čega su članovi institucije jednoglasno izabrali Sanelu Gorušanović Butigan za privremenu predsjednicu vijeća. Centralna izborna komisija BiH potvrdila rezultate lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 15. novembra. Rezultati izbora nisu potvrđeni u Zvorniku, što će biti naknadna odluka CIK-a, a također nepotvrđeni su i rezultate izbora u Srebrenici i Doboju zbog povrede izbornog procesa. U Bosni i Hercegovini registrovana su 902 nova slučaja koronavirusa. Protekla 24 sata preminula je 51 osoba. Rusija ima dobre odnose sa Hrvatskom, izjavio šef diplomatije Sergej Lavrov nakon sastanka sa hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom u Zagrebu i odbacio optužbe Zapada i SAD na račun Moskve, kazavši da su one protivne etičkim međunarodnim normama. Njemačka je ušla novi snažni lockdown, zaključavanje u pokušaju da zaustavi nagli porast broja zaraženih koronavirusom u ovoj zemlji. Zatvorene su škole i brojna preduzeća. U kantonu Sarajevu proglašena epizoda pripravnosti zbog prekomjerne zagađenosti zraka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija podnio je pisanu ostavku na sve funkcije, nakon čega su članovi ove institucije jednoglasno izabrali Sanelu Gorušanović Butigan za privremenu predsjednicu vijeća. Edi Bajrović.
Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine je i drugog dana nastavljena sa brojnim nedoumicama i raspravama, a najviše ih je bilo u nastojanju da se prevaziđe trenutna situacija nakon ostavke predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije. Neki članovi su insistirali da se pitanje formalne ostavke Tegeltije riješi već danas, kako bi ova institucija nastavila sa radom. Usvojen je zaključak da se Milan Tegeltija pozove da odmah podnese pismenu ostavku, što je on i učinio. Naime, Tegeltija je ušao na sjednicu i odmah predao sekretarijatu VSTV-a pismenu ostavku. Potom je vijeće jednoglasno podržalo potpredsjednicu VSTV-a Sanelu Gorušinović Butigan da do izbora novog rukovodstva privremeno rukovodi ovom institucijom. Vijeće je nastavilo sa dnevnim redom na kojem su između ostalog prijedlog programa rada, strukture i sadržaja rada i plana VSTV-a za 2020. godinu, zatim imenovanja nositelja pravosudnih funkcija, među kojima je i izbor glavnog tužitelja federalnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je rezultate lokalnih izbora u BiH održanih 15. novembra. Rezultati izbora nisu potvrđeni u Zvorniku, što će biti naknadna odluka CIK-a, a također nepotvrđeni su i rezultati izbora u Srebrenici i Doboju zbog povrede izbornog procesa. Za Travnik CIK je potvrdio rezultate za izbor načelnika, ali zbog smrti kandidata koji je osvojio mandat, Centralna izborna komisija BiH će donijeti naknadnu odluku o daljim koracima. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar.
Rezultati izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik za razinu Skupštine grada Zvornik će biti potvrđeni dopunskom odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva, odnosno nakon pravosnažnosti odluke o utvrđivanju rezultata za razinu Skupštine grada Zvornik. Podsjećamo da rezultati izbora u osnovnim izbornim jedinicama Srebrenica i Doboj nisu ni utvrđeni jer se vode postupci koje je pokrenulo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine o utvrđivanju povreda izbornog procesa i eventualne odgovornosti izborne administracije u Srebrenici i Doboju. Također, po pitanju izbora za načelnika općine Travnik, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je prvo utvrdilo rezultate izbora a potom je apelacijsko vijeće suda Bosne i Hercegovine po žalbi jednog političkog subjekta riješilo na način da je žalbu odbilo kao neosnovanu, te smo na sinoćnoj sjednici i potvrdili rezultate izbora za načelnika općine Travnik. Obzirom da zbog činjenice smrti kandidata koji je osvojio mandat načelnika, mandat neće moći biti dodijeljen, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će po navedenom pitanju donijeti odluke u daljem postupanju sukladno odredbama izbornog zakona, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici po hitnom postupku razmatraju prijedlog programa ekonomskih reformi od 2021. do 2023. godine. Ovim programom predviđen je oporavak privrede nakon pandemije koronavirusa, a očekuje se rast bruto društvenog proizvoda po stopama od 2,6 do 3,2%. Poslanici bi trebali razmotriti i predlog budžeta za narednu godinu, koji je planiran u iznosu od 3 milijarde i 795 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković, obrazlažući program ekonomskih reformi, istakao je da kao rezultat oporavka domaće tražnje, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija od 2021. do 2023. godine se može očekivati oporavak privrednog rasta po stopama od 2,6% u 2021., 3,2% u 2022. i 3% u 2023. godini. Naglasio je da se od 2021. do 2023. godine može očekivati oporavak energetskog sektora i rast industrije, kao i povećanje broja zaposlenih, što će uz rast ličnih primanja omogućiti rast domaće potrošnje.
Kada je riječ o politici duga, osnovni cilj Republike Srpske je svakako vezan za proces pridruživanja Evropskoj uniji, što znači da dugoročna opredjeljenost Republike Srpske za zadržavanje javnog duga na nivou ispod 60% BDP-a Republike Srpske.
U obraćanju poslanicima, direktor Privredne komore Republike Srpske Pero Čorić rekao je da je prijedlog ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. godina kvalitetno sačinjen. Naglasio je i da privredni razvoj mora biti osnovni cilj vlade i svih institucija, s obzirom da se ovaj dokument usvaja u teško predvidljivim uslovima uslijed koronavirusa i negativnih trendova poslovanja.
Zbog trenutne situacije u kojoj se nalazi privreda Republike Srpske, nije realno očekivati da se nagomilani problemi riješe preko noći, ali istovremeno vjerujemo da uz jasno definisane ciljeve i nadležnosti viši stepen međusobne koordinacije, dobro osmišljene politike sa tačno navedenim rokovima izvršenja, korektivnim mjerama ukoliko nešto ne krene po planu, ali i predanim i posvećenim radom uz najviše stepen odgovornosti svakog izvršioca u svim segmentima djelovanja možemo doći do očekivanih rezultata.
Poslanici opozicije uputili su niz kritika na predloženi program ekonomskih reformi, ocijenivši ga nerealnim u trenutnim uslovima. Miladin Stanić, šef poslaničkog kluba SDS-a.
Program ekonomskih reformi u koji sadrži skup lijepih želja nedovoljno definisanih. Potpuna neusklađenost želja u ekonomskom programu ekonomskih reformi i budžetskih kretanja u Republici Srpskoj.
Poslanici Narodne skupštine na ovoj sjednici bi trebali razmotriti i prijedlog budžeta za 2021. godinu, koji je planiran u iznosu od 3 milijarde 795 milijuna maraka i veći je za 159 milijuna maraka ili 4,4% u odnosu na drugi rebalans budžeta za 2020. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a organizovala je u Sarajevu okrugli stol o temi euroatlantske integracije Bosne i Hercegovina. Šta dalje? Cilj okruglog stola je da se nakon 66. godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a razmijene mišljenja i stavovi o euroatlantskim integracijama i o tome kako učesnici okruglog stola vide Bosnu i Hercegovinu na tom putu. Selma Boračić Mršov.
Bosna i Hercegovina mora provesti neophodne reforme kako bi nastavila svoj put ka članstvu u NATO savezu, rekao je predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Asim Sarajlić.
Dakle, da, mi smo da kako na NATO putu, mi smo u partnerstvu za mir, mi smo od 2005. godine od uspostave oružanih snaga, mi smo dakle u saradnji s NATO-om, a ono što imamo danas jeste da smo uslovno u Membership Action planu, odnosno aktivnom planu za punopravno članstvo u NATO-u. Taj program reformi koji smo donijeli na bazi dogovora i teških pregovora i dijaloga koji je usvojilo predsjedništvo je evo pretpostavka da krajem 2020. godine i na ovaj način potaknemo razmišljanja šta raditi u 2021. godini.
Vrata NATO saveza otvorena su za Bosnu i Hercegovinu, još jednom je podcrtao brigadni general Erik Folksted, komandant NATO štaba u Sarajevu.
Dakle, broj jedan koji treba imati na umu jeste da odluka leži u Bosni, unutar Bosne i Hercegovine, dakle na političkom liderstvu.
Partnerstvo i saradnja sa NATO savezom, koje Bosna i Hercegovina za sada jedino ima, predstavljaju također put ka članstvu, smatra Nikola Lovrinović, član delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.
To je put, dakle, put može biti kraći i duži, kojim ćemo ići do NATO-a. Ja se nadam da će biti kraći, ali taj put podrazumije silne reforme kod nas, silne promjene percepcije kod nas, a partnerstvo je ovog trenutka put kojim sada hodimo, ne bismo li došli do konačnog cilja, to je članstvo u NATO.
Članovi delegacije nisu mogli reći kada će Bosna i Hercegovina poslati novi program reformi odbrane, koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog plana Bosne i Hercegovine ili ANP-a. Podsjećamo da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine ANP usvojilo krajem decembra prošle godine pod pritiskom međunarodnih zvaničnika, te uputilo u sjedište NATO-a u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu je održan i okrugli sto migrantska kriza Bosne i Hercegovine 2020. u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, na kojem su i predstavnici Međunarodne agencije za migracije, jedinice za upravljanje krizama i predstavnici akademske zajednice dali svoje viđenje rješavanja problema migrantske krize u Bosni i Hercegovini i dali svoje doprinose izradi petogodišnje strategije za upravljanje migracijama koje Ministarstvo sigurnosti treba da predstavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, informiše Mirna Sadiković.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić kazao je da su institucije Bosne i Hercegovine na čelu sa Ministarstvom sigurnosti setom mjera uspjele značajno smanjiti broj migranata u Bosni i Hercegovini, ali i smanjiti njihov priliv preko istočne granice. Cikotić kaže kako je Bosna i Hercegovina prilično istrošila resurse, te najavio da Vijeće ministara odlučuje o migrantskom centru Lipa.
Pripremili smo konačno odluku o proglašenju Lipe za privremeni prihvatni centar. Ja očekujem da će današnja sjednica Vijeća ministara to potvrditi. Postoji plan da se sa donošenjem te odluke raspoloživi kapaciteti privremenih prihvatnih centara na prostoru Bosne i Hercegovine. Prije svega se tu misli na Biru, koja je u ovom trenutku potpuno prazna, a ljudi i osoblje su i dalje u samom kampu bez obzira što nemamo migranata, da dok Lipu ne pripremimo za jedan dugotrajan boravak migranata, privremeno iskoristimo kapacitete Bire da bismo u njoj smjestili privremeno na ograničeno vrijeme, to bi vjerojatno značilo na neka 2-3 mjeseca, dok se Lipa ne pripremi, i mi cijenimo da ćemo na taj način sa dugoročnim kapacitiranjem Lipe imati uslove za jedan trajan i kvalitetan smještaj.
Koordinator za humanitarne operacije Međunarodne organizacije za migracije Dražen Rozić kazao je da su sredstvima Europske unije značajno poboljšani uslovi u kampovima, međutim nedostaje još smještajnih kapaciteta, naročito kako bi se mogle odvojiti različite grupe migranata.
Spomenuo sam također o moguću humanitarnu krizu na području Unsko-Sanskog kantona, jer kao što ste i vi malo prije spomenuli, prijeti zatvaranje, to je sigurno će se desiti, zatvaranje privremenog prihvatnog centra na Lipi, i imat ćemo u pitanju smještaj za oko 1300-1400 migranata, izbjeglica na području tog dijela Bosne i Hercegovine. Tako da pored postojećih nekih oko 1500 koji su van centara na području cijele Bosne i Hercegovine, znači imamo probleme za smještaj tokom zime za negdje malo više od 2500 ljudi. Tako da nam u ovom trenutku nedostaje jedan centar tog kapaciteta
Predsjednik Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR Haris Delić mišljenja je da treba intenzivirati kontakte sa predstavnicima lokalnih zajednica koje imaju najveće izazove kada je riječ o migrantskoj krizi, ali i rasteretiti te lokalne zajednice na način da se prihvatni centri otvaraju i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Znači intenziviranje saradnje nivoa Bosne i Hercegovine sa lokalnim zajednicama i konkretni potezi, koraci, evidentiranje svih migranata se mora desiti, mi moramo znati ko je u Bosni i Hercegovini, moramo staviti jaču kontrolu na istočne granice, ne samo da znamo ko nam je ovdje sad trenutno, nego moramo znati ko nam dalje ulazi.
Ministar Cikotić ocjenjuje kako se migrantska kriza u Bosni i Hercegovini neće okončati ni brzo ni lako i najavljuje da se ovih dana privodi kraj odluka Vijeća ministara o formiranju radne grupe za izradu petogodišnje strategije za upravljanje migracijama, koja bi trebala dati konkretnije odgovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini mladi sa fakultetskom diplomom teško dolaze do zaposlenja. Ističu kako presudnu ulogu u dobijanju posla ima poznanstvo. S druge strane, firme koje otvaraju nova radna mjesta traže radno iskustvo najmanje 3 godine. Među mladima koji čekaju svoj prvi posao je i Prijedočanin Kristijan Vujčić. Zbog nemogućnosti zaposlenja primoran je hraniti se u javnoj kuhinji. Ivan Katavić.
26-godišnji Kristijan Vujčić prije 3 godine završio je fakultet za ekonomiju i informatiku u Prijedoru sa najvišom ocjenom 10. Nikada nije mogao dobiti posao u struci. Kratko je radio kao skladištar u jednom tržnom centru, a na početku pandemije dobio je otkaz zajedno sa još 15 kolega.
Živim baš na samom, znači, društvenom dnu i ne vidim nikakvu svjetlu budućnost ukoliko ne nađem neki posao. Radio sam sve što sam stigao i koliko sam mogao i koliko bilo prilike. Evo sad kako je zima, zadnji mjesec dana bio sam primoran da se prijavim na tu javnu kuhinju. A znam sam jako koliko mi je bilo teško otići tamo, jer tamo sam nalazio na ljude koje sam ja ranije pomagao i kojima sam ja od svog minimalca izdvajao, pa ako je u pitanju hrana, ako je u pitanju nešto novca, koliko sam mogao izdvajao sam pomagao, jer sam i ranije dolazio u situaciju da nekad par dana nešto nemam, ali nikad nije bilo da 11 mjeseci se dešava taj pakao, taj neki kad kola krenu nizbrdo, onda je baš teško zaustaviti.
Nakon dobivanja otkaza, Kristijan kaže da nije imao pravo na naknadu s birova za zapošljavanje. U zemlje zapada nije mogao otići jer se brine o teško bolesnoj majci kojoj je ostalo godinu dana do mirovine.
Radio sam na pilani, na sjeći, pomagao pri sjeći Sabala, nacionalnom parku Kozara, odnosno Leon Kozari. Znači nisam se libio nikakvog posla.
Slične probleme ima i 24-godišnji Eldar Lihovac iz Sarajeva, koji je prije nešto više od mjesec dana diplomirao na Sarajevskom fakultetu za saobraćaj i komunikacije.
Slao sam na neke konkurse, slao sam i na neke stranice gdje nisu objavljeni konkurse neke firme. Na dosta firmi nisam uopće dobio odgovor, ni na mail, ni neki poziv. Iskreno, nadam se da će biti, ako Bog da, ali sad za sad stvarno je teško, znači, za pripravnika.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi 777 tisuća mladih u dobi od 15 do 30 godina, od čega je 60% nezaposleno. Više od polovine mladih posao čeka 2 godine, a 1/5 i do 5 godina, podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sociolog Jusuf Žiga kaže da je situacija za mlade u Bosni i Hercegovini deprimirajuća. Oni ne samo da su nezaposleni, nego ne postoji nikakva nada da će se to i promijeniti.
Kad je riječ o mladima, ključni problem ishodišnji je što se to neće da prepozna i uvaži kao najdragocjeniji razvojni resurs, a samim time kad bi to tako se uvažavalo, onda bi se to prioritetno i čuvalo.
Ajka Rovčanin iz Instituta za razvoj mladih KULT naglašava kako se visoka stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je prisutna desetljećima, sporo mijenja. Dodaje kako mladi teško dolaze do zaposlenja, ali da je najteži prvi ulazak na tržište rada.
To prvo radno iskustvo je značajno u kontekstu nekih daljih pozicija i razvoja njihove karijere, s obzirom da se da većina konkursa i pozicija koje su otvorene od mladih u stvari traže da već imaju neko radno iskustvo.
U Institutu za razvoj mladih KULT potiču i primjenu zakona o volontiranju, koji mladima nudi 3 mjeseca volontiranja u akreditiranim ustanovama. To im se priznaje kao radno iskustvo, što je vrlo značajno u pronalasku posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vrijeme pandemije promijenilo je rutinu u našim svakodnevnim životima. Kod većine ljudi to je izazvalo stresna stanja s kojima se svako različito nosi. Ponekad je ipak potrebna stručna pomoć koja se može dobiti u centrima za mentalno zdravlje, poštujući mjere dolaskom ili na daljinu, odnosno online. O ovoj temi sa psihologom iz Centra za mentalno zdravlje u Žepču razgovarala Arminka Memišević.
Centar za mentalno zdravlje u Žepču, poštujući mjere propisane u vrijeme pandemije, radi u punom kapacitetu. Procedura prijema pacijenata jeste izmijenjena, ali niko neće ostati bez usluge i neophodne pomoći, rekao nam je na početku razgovora psiholog Tomislav Knežević. Vrijeme pandemije izmijenilo je svakodnevnu rutinu u našim životima, a neizbježan stres doživljavamo na različite načine. Psiholog Tomislav Knežević.
Nedoumice i neizvjesnosti sa kojima se susrećemo, djelujući tako stresno na nas, dovode nas u jednu situaciju da smo svi mi, nismo niko izuzeti, znači svi smo pod nekim većim rizikom od razvoja nekih smetnji na planu naše psihosocijalnog funkcioniranja. Ono kako ćemo mi reagirati na te stresne situacije uvelike ovisi o osobinama naše ličnosti, ovisi o načinima nošenja sa stresom, ali isto tako ovisi i o našim resursima i mehanizmima.
Očuvanje mentalnog zdravlja jednako je važno kao i tjelesnog. Neizvjesnost, zabrinutost, strah, anksioznost su emocije i stanja koje traju već duže vrijeme. Stoga smo sa psihologom Kneževićem razgovarali na temu jesmo li svjesni koliko nam je ugroženo mentalno zdravlje i kako sebi možemo pomoći.
Ono što je jako bitno jeste da moramo biti svjesni toga da ne smijemo biti pasivni. Da naše brige i poteškoće neće proći same od sebe. Jako je važno sačuvati i ne zapostaviti svoju dnevnu rutinu, naravno poštujući one epidemiološke mjere koje nam se preporučaju. Dakle, vrlo je bitno naći neke ispušne ventile, odnosno aktivnosti koje nas usrećuju i da ih ne zanemarujemo tijekom dana.
Evo u kojim slučajevima ipak treba potražiti stručnu pomoć.
Trebamo znati tu razlučiti i obratiti pozornost na intenzitet samih reakcija. Ako smo mi stalno mentalno, kognitivno uposleni, brinući se o koronavirusu, razmišljajući o tome, o mogućim posljedicama po naše zdravlje, ne možemo se znači kognitivno misleno odlijepiti od tih tema, ne možemo funkcionirati. Ako osjećamo, imamo neke poteškoće u donošenju odluka, rješavanju problema, osjećamo se bespomoćno, imamo poteškoća, sniženu koncentraciju, na primjer, osjećamo tu neku depresivnost, zabrinutost, trebali bismo razmisliti i obratiti se i za stručnu pomoć.
Psihološka pomoć u Centru za mentalno zdravlje u Žepču je također moguća. U većoj mjeri se obavlja online, što se pokazalo kao uspješno. Zanimalo nas je koja kategorija stanovništva najčešće traži pomoć i sa kojim tegobama.
Ukoliko je u pitanju psihološki tretman, također radimo ovdje u prostorijama Centra za mentalno zdravlje 1:1 psihološke preglede i tretmane. Postoji mogućnost online podrške, savjetovanja, odnosno psihološkog tretmana. Dosta više vremena i doktorca i neuropsihijatrica, ja kao psiholog vremena provodimo na telefonu, gdje ili obavimo neko savjetovanje ili ukoliko je u pitanju neki farmakološki menadžment gdje se treba posavjetovati oko uzmanja terapije, evo i tu smo uvijek dostupni.
Za kraj razgovora psiholog Tomislav Knežević uputio je nekoliko savjeta u svrhu očuvanja mentalnog zdravlja.
Jako je važno baviti se ovim nekim tjelesnim aktivnostima, redovito raditi tjelovježbe, pogotovo oni koji su u prilici da dosta vremena i više vremena provode u prirodi, u šetnji, trčanju, vožnji bicikla, svakako je jedna od mjera koja se itekako preporuča. Ono što je jako bitno jeste ostati kognitivno, odnosno mislima, prisutan u trenutku sada i ovdje, a ne stalno unaprijed razmišljati šta bi se to loše moglo dogoditi meni ili nekom mom bliskom, očekivati neke loše posljedice po naše zdravlje. Svi smo mi nekad bili u nekim stresnim situacijama. Važno je moći se i znati prisjetiti koje su to strategije nama ranije pomagale i pokušati sa tim strategijama u rješavanju i ovih sad problematičnih, odnosno stresnih situacija.
Za Radio 27, Arminka Mamišević.
U vremenu kada je skoro sve stalo i ograničeno sa radom, Narodna biblioteka iz Zvornika pokušava da i dalje ima kontakt sa svojim čitaocima, da na razne načine prati trendove i bude u koraku sa vremenom. Organizovali su tako takmičenje pod nazivom Knjiga je jedinstvena, prenosiva magija za učenika od 1. do 5. razreda. Učenici su trebali da pošalju videozapis, fotografiju ili pano na temu knjige. O pobjedniku su odlučivali glasovi pratilaca, koji su na zvaničnoj Facebook stranici Narodne biblioteke ocijenili pristigle radove. Detalje ima Jelena Zekić.
Direktorica Zvorničke narodne biblioteke Nega Stjepanović rekla je da su svi učenici koji su učestvovali na ovom takmičenju veliki pobjednici.
To je zaista nešto što je sjajno, što su mladi ljudi, odnosno ta djeca koja su od 1. do 5. razreda učestvovali u ovom našem konkursu, uzeli učešće, što su pokazali neizmjerno veliku kreativnost, maštovitost, darovitost i negdje što su prepoznali važnost knjige i čitanja, a samim tim i biblioteke. I ja im se stvarno beskrajno zahvaljujem. Mi smo to sve što su oni slali postavili na naše društvene mreže, na Facebook stranicu biblioteke, dali našim sugrađanima mogućnost da se odrede, odnosno da glasaju za šta je to po njihovom mišljenju najkreativnije, najinteresantnije, ali kažem, uprkos broju glasova smatram da su svi pobjednici, svi oni koji su uzeli učešće. Ja želim da u narednim nekim našim aktivnostima učestvuje još veći broj učenika, još veći broj odjeljenja i veći broj škola sa područja našeg grada. Svi su nagrađeni apsolutno istim nagradama, nije pravljena razlika i time smo htjeli da im kažemo da učestvovali ste, da upravo zato ste pobijedili.
Prema mišljenju pratioca, prvo mjesto sa 3026 glasova, odnosno lajkova, osvojili su učenici 5.5. osnovne škole Sveti Sava Zvornik, učiteljice Dragane Škiljević. Ona ističe da je itekako ponosna na svoje đake koji su sami došli na ideju da budu dio ovog takmičenja.
Ovo odjeljenje bukvalno raste u biblioteci, znači sve što je postojalo radionica od prvog razreda, oni su od samog starta ovdje učestvovali i bukvalno sve vrijeme rastu s bibliotekom, samim tim su počeli da je vole i ono što je mene fasciniralo ovim projektom jeste da je ta ideja bila njihova. Ja nisam uopšte znala za, nisam ispratila na grupi našoj odjeljenskoj, napisala učiteljici da li mi možemo da učestvujemo. Ja sam odmah pristala i onda su oni taj isti dan organizovali, izašli, sve sami snimili. Ja sam samo negdje propratno dala ideju kako bi to moglo da izgleda. Tako da ono sve što ste vidjeli, to su oni. Oni vole knjigu jer stalno se vidjeli koja je poruka njihovog videa. Oni su negdje željeli da kažu da je knjiga nešto čime treba da se bave, da malo ispuste svoje uređaje s kojima provode mnogo više vremena nego što bi trebalo i negdje su uspjeli, ja se nadam da su uspjeli da prenesu tu poruku. I vi ste vidjeli kako je teklo to glasanje, oni su željeli da pobjede, bez obzira koliko su svi pobjednici, oni su željeli da pobjede, oni su angažovali sve što je postojalo od rodbine, familije, mama, prijatelja, to se danima se glasalo, zivkalo na roditelj grupi, na toj njihovoj učeničkoj, na kraju je to rezultat je ovakav kakav jeste. Meni je prvenstveno zbog njih najviše drago što je to ipak uspjelo, što se taj njihov trud negdje isplatio.
Učenica 5.3. osnovne škole Desanka Maksimović u Karakaju, Dunja Novaković, kaže da su se predstavili recitacijama i da joj je mnogo drago što je učesnica ovog takmičenja.
Mi smo se predstavili, rodila me tetka koja je zad Rajka Petrova noge. Mi smo, učiteljica nam je sredila to sve i poslala, mi smo se snimali, pjesmice smo naučili ili smo čitali, onda smo poslali učiteljici, ona je to sredila.
Svoje oduševljenje učešćem na ovom takmičenju nije krio ni učenik 3.2. osnovne škole Sveti Sava, Lazar Đokić, koji je rekao da su naporno radili da bi završili svoj pano.
Naporno smo radili na našem panou da osvojimo ovo prvo ili drugo mjesto, ali ipak smo osvojili 3. mjesto sa 800 i nešto glasova.
A što se moglo vidjeti na tom panou?
Pa moglo se vidjeti sunce, oblak, po poruke, da je knjiga najbolji drug djece i da dijete što više čita.
Svim učesnicima dodijeljeni su prigodni pokloni, priznanja i besplatne članske karte, dok je učenicima koji su osvojili prvo mjesto uručena i statua, knjiga sa brojem njihovog razreda urađena na 3D štampaču, kao i knjige koje je za njih poslao Njego Samadžić iz Trebinja. Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
I poštovani, toliko za danas. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.